Pirmie darbi būs saistīti, protams, ar nacionālo plānu īstenošanas uzdevumiem. Pirmkārt, tas saistībā ar nacionālo plānu to finansējumu pārnešanu uz fondu dokumentiem, kas ir pati pirmā lieta. Tūlīt tās nāk arī valdībā notiks diskusijas vasarā par jaunām politikas iniciatīvām, kas arī ir daļa no nacionālā attīstības plāna. Bet nu, tas galvenais izaicinājums, protams, ir saistīts ar tiem trīs strateģiskiem mērķiem, kas arī ir nosprināti nacionālā attīstības plānā. Tas ir, mēs runājam gan par ekonomikas izaugsmu, ekonomiskās aktivitātes vairošanu, nevienlīdzības mazināšanu, arī tā skaitā reģionālas nevienlīdzības mazināšanu un šo demogrāfijas jautājumiem, ja panāk šo mērķi, panāk dabisko pieaugumu vismaz nulles līmenī līdz 2020. gadam.